Karibu katika kipindi ukipendacho cha neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Jinsi nilivyokujulisha kwenye kipindi kilichopita kwamba natamani kula pamoja nawe, basi leo nitakuuliza maswali mawili baada ya somo la leo, ili ukiwa wa kwanza kuyajibu maswali hayo tule chakula cha mchana nawe. Unapojiandaa kupokea neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya 14 hadi 20, burudika kwa wimbo huu. Neno.
Neno hili la Mungu ni hitaji letu la kila siku, kwa kuwa ndiyo nuru yetu na mwanga katika mapito yetu. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza, tukianzia aya ya 14 hadi ile aya ya 20. Aya ya 14 yatuambia hivi: nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, tuona nia na moyo wake Paulo kuhusu watu wote wa ulimwengu. Katika siku zake Paulo, ulimwengu uligawanywa kuwili. Kulikuwepo na Wayunani na wasio Wayunani. Wayunani ni wale waliokuwa wasomi, wangwana na wenye tamaduni walizohesabu kuwa ni bora kuliko wengine. Paulo asema kuwa aliwiwa makundi hayo mawili. Deni au alichowiwa makundi hayo mawili ilikuwa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo ni habari za Yesu Kristo mwana wake. Yote haya alitenda kwa kuwa neema kuu ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa jinsi Paulo alivyowiwa wale wa kizazi chake, ndivyo ilivyo kwetu leo hii. Tunalo deni la kuhubiri watu leo. Isije ikawa kwamba soda ikajulikana ulimwenguni kuliko huyo Yesu aliyetupenda akajitoa kwa ajili yetu. Tunalo deni la kulipa, nalo ni kuihubiri injili hii kila tulipo. Deni hili alikuwa nalo Paulo, ndiposa alitaka kufika pale Rumi, kama vile neno la Mungu latujulisha kwenye aya hiyo ya 13 kwenye sura hii ya kwanza ya kitabu cha Warumi. Hebu sikiliza: lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia, kama nilivyo nayo katika mataifa wengine. Shauku la mtume Paulo hasa lilikuwa kwamba apate kufikia kule Rumi ili awahubiri watu neno lake Bwana. Mahali ulipo, ndugu msikilizaji, naamini kwamba Mungu amekupatia fursa njema ya kulihubiri neno lake, na fursa hiyo wafaa kuitumia vyema upate kutenda kama vile Mungu anavyokuhitaji utende. Tunapoendelea kwenye aya ya 15, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: kwa hiyo kwa upande wangu, mimi ni tayari kuihubiri injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Paulo kwenye aya hii asema kuwa yu tayari sasa kulipa ile deni, yani kuihubiri injili ya Kristo huko Rumi. Kama vile tuliona kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, hakufanywa mtumwa kwa hayo yaliyompata, bali alishikilia kukamilisha kusudi lake. Mtu huyo alikuwa tayari kuihubiri injili ya Kristo. Hivi ndivyo twahitaji kuwa, yani tuwe na utayari wa kuihubiri injili. Aya ya 16 yasema hivi: kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao uokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kuna mambo matatu, ndugu msikilizaji, tunayoyaona katika maneno aliyonena Paulo kwenye aya hii. Jambo la kwanza ni kuwa alikubalia kwamba awiwa ulimwengu injili ya Kristo. Pili ni ule utayari wa kulipa deni hiyo, na tatu kujitoa kuihubiri injili hiyo. Je, kwa nini Paulo alisema kuwa haionei haya injili? Nadhani kwamba kwa kuwa ulimwengu wa wakati ule ulijawa na dini tofauti, ilifikiriwa kwamba injili walihubiriwa maskini tu au watu waliokuwa wapumbavu. Hii ni kwa kuwa Hekalu za kipagani zilijengwa kwa ustadi mkubwa, lakini hao waliokuwa wamemwamini Kristo hawakuwa na majengo kama mahekalu hayo ya kipagani. Pamoja na mijengo hiyo, walioabudu huko walikuwa watu wa vyeo tofauti katika jamaa. Wale waliokaa Rumi walishangaa iwapo Paulo ataileta injili katika mji mkuu kama Rumi. Lakini Paulo asema kuwa haionei haya injili. Kwa nini maneno kama yale tena? Sababu ni kwamba injili ni uweza wake Mungu. Uwezo wa injili, msikilizaji, ni kuleta wokovu kwa kila aaminiye. Wokovu yajumuisha kufanywa haki kwa yule aaminiye mbele za Mungu hadi wakati ule ambapo Kristo atadhihirishwa tena kwa mara ya pili. Ni tendo linaloanza na laendelea na litakamilishwa. Hii ni sawa na kusema kwamba niliokolewa, nimeokolewa na nitaokolewa. Injili hii si kwa watu fulani pekee, bali ni kwa kila aaminiye. Injili ni kwa walimwengu wote, lakini ufanya kazi katika huyo aaminiye. Njia ya kupokea wokovu ni kwa imani yako binafsi katika hayo aliyotenda Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwa niaba yako. Kwa neno hili kusema kwamba injili kwanza ni kwa Myahudi na kwa Myunani haina maana kuwa Myahudi ni bora kuliko mtu wa mataifa. Lililopo hapa ni kwamba jinsi injili yahubiriwa kwa Wayahudi ndivyo yafaa kuhubiriwa kwa awaye yote. Sote twafahamu kwamba injili mara ya kwanza iliwaendea Wayahudi. Iwapo ungelikuwa Yerusalemu siku ya Pentekoste, ungeliona kuwa hao waliokusanyika kule idadi kubwa ilikuwa ya Wayahudi. Nayo safari ya kwanza ya kimishonari ya Paulo ilifikia hasa katika masinagogi ya Kiyahudi. Hili ni lile tulipatalo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 46 unaosema hivi: Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, injili ilianzia Yerusalemu, mji wa Kiyahudi, na kuenea Yudea, Samaria, hata miisho ya nchi. Uwezo wa injili ni wokovu kwa kila aaminiye, nayo ni kwa ulimwengu wote, sharti ikiwa tu imani kwa huyo Kristo Yesu. Tuendelea kupata habari zaidi kuhusu injili kama vile ilivyo kwenye aya ya 17 inayosema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenzangu, ni katika injili ya Yesu Kristo ndipo haki ya Mungu yadhihirishwa. Haki hii ni ile itokayo kwa Mungu. Haki ya mwanadamu ni hilo asilopokea Mungu, kwa kuwa haki ya mwanadamu ni kama vitambaa vilivyo najisi, kwa msingi wa chuo cha nabii Isaya sura ya 64 mstari wa 6. Paulo akinena kuhusu haki, anena kuhusu haki ya Mungu ambayo kila anayemwamini Kristo hupokea. Mungu humweka mwenye dhambi katika Kristo, naye humwona katika Kristo aliye haki ya Mungu. Muumini mbele za Mungu hupokewa kwa msingi wa alilotenda Kristo kwa niaba yake pale msalabani. Hauna njia nyingine, mwanadamu, ya kupata haki itakayokubaliwa na Mungu isipokuwa kwa kumwamini Kristo pekee. Haki hii hupatikana kwa imani. Huwezi kuifanyia kazi au lolote lile isipokuwa kuipokea kwa imani. Mtume anena kuhusu jambo hili tena anaposema hivi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9: tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Haki hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni ile inayokubalika mbele za Mungu, yani ni haki hiyo inayostahimili wakati huo wa hukumu. Kwa lugha nyingine, haki hii ni ile itokayo kwa Mungu, nayo hupatikana tu kutoka kwake, na ndiyo ameitoa kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, hasa kwa kila mmoja anayeamini. Imani katika Kristo humtoa mtu kutoka kwa asiye na imani hata kwa imani. Mungu kwa neema akuokoa kwa imani yako katika Kristo, nawe waishi kwa imani, utakufa kwa imani, utafufuliwa kwa imani, na pia mbinguni utaingia kwa imani. Mara mtu anapomwamini Kristo, huyo husamehewa dhambi zake na kuhesabiwa haki kwa ajili ya hayo yote aliyoyatenda Kristo pale msalabani. Kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo hakikutuletea tu msamaha wa dhambi, bali pamoja na msamaha tulipewa haki itokayo kwa Mungu. Katika Kristo waumini wahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mungu, maana alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Hayo ndiyo yapo kwenye sura ya 4 mstari wa 25 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Katika Kristo twasimama tukiwa wakamilifu mbele ya Mungu. Je, ndugu yangu, ni wapi pengine wahitaji kusimama ukiwa mkamilifu mbele ya Mungu kuliko ndani ya Kristo? Unapotafakari hilo, hebu nikwambie hivi ya kwamba tendo la Mungu la kuhesabia wanadamu haki kwa imani si kwamba atenda bila msingi au kiholela, si kwamba katika kutuokoa apuuza utakatifu na haki yake. Kwa kuwa tuokolewa kwa imani, ina maana kwamba hakuna lolote tuwezalo kutenda linaloweza kutuokoa. Wokovu wetu ni kwa msingi wa aliyoyatenda Kristo na imani yetu katika yeye. Kristo alikufa ili atupatanishe na Mungu, na kwa njia hiyo kufungua mlango wa kila aaminiye kuingia mbele zake Mungu bila hofu yoyote. Yesu aligharimia dhambi yetu, naye akatupa wokovu kwa imani katika damu yake. Baada ya kuona hayo, sasa Paulo ageukia hali ya mwanadamu. Kweli ni hii kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi. Ulimwengu wote una hatia mbele ya Mungu, nao wahitaji haki. Katika sehemu iliyo mbele yetu, Mtume Paulo hajaribu hata kidogo kuthibitisha kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, ila atufafanulia jinsi mwanadamu asili yake ni dhambi, na kutenda hiyo dhambi ni asili yake. Na katika kutufahamisha kuhusu haki yake Mungu, atatufahamisha kuhusu ghadhabu na hasira yake juu ya dhambi ya mwanadamu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 18. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Iwapo rafiki wataka kujua kwamba wokovu upo, tazama madhara ya uovu wote utokanao na dhambi. Ghadhabu ya Mungu ni hisia yake kuhusu dhambi, si hukumu yake juu ya dhambi. Kwa wale ambao ufikiri kuwa katika agano la kale Mungu aonekana kuwa mwenye ghadhabu, sasa katika agano jipya twafahamishwa kwamba pamoja na Mungu kufunuliwa kwetu kuwa mwenye pendo, ghadhabu yake ipo na yaendelea kuwa juu ya dhambi. Hakuna wakati hata mmoja ambapo Mungu hatakosa kudhihirisha ghadhabu yake juu ya dhambi. Yeye habadiliki. Mungu ni mwenye huruma, si kwa sababu nyingineyo, ila kwa sababu hii moja, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya mwenye dhambi. Injili yamruhusu Mungu kumpokea mwenye dhambi ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo. Ni lazima mwenye dhambi awe na haki itokaye kwa Mungu au apokee ghadhabu yake. Rafiki yangu, katika hayo hakuna mjadala wala hakuna rufaa. Yote hayo, yani haki na ghadhabu, zatoka mbinguni. Iwapo wataka kujua hatari ya dhambi, tazama janga la ukimwi na mengine kama hayo. Rafiki, sitaki kukupa mifano, lakini katika miaka yangu ya huduma nimeona mengi yanayothibitisha hukumu ya Mungu juu ya dhambi. Hukumu hiyo ipo sasa na pia itakuwepo hapo kila mwanadamu atakaposimama mbele zake Mungu na kuhukumiwa. Lolote linalopinga utauwa na uungu ni lazima kuhukumiwa miongoni mwa wanadamu. Wasi huo na uovu huo ni habari ya kukana maadili yake Mungu na utawala wake miongoni mwa watu. Ni tendo la nafsi. Mtu anapolewa na kuvunja sheria za barabarani na kuiba au kuua, mtu kama huyo ni mwenye dhambi asiye na haki. Huyo anayewatendea wanadamu dhambi, kudanganya katika biashara na mengine kama hayo, mtu huyo amchukia Mungu na ni lazima Mungu atamhukumu. Pamoja na kama hao ni wale wanaokataa kweli ya neno la Mungu na kuipinga kweli. Hao ni lazima wafahamu ya kwamba ghadhabu ya Mungu ii juu ya kila mmoja kama huyo. Rafiki yangu, ghadhabu ya Mungu ii juu ya kila mmoja anayekosa kumwamini Mungu kwa yote ambayo amenena kwa habari ya Kristo Yesu mwana wake. Tunapogeukia aya ya 19 na hiyo ya 20, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwa kuwa mambo yake Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa umilele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Maandiko haya, msikilizaji, kama vile tumeyasoma, yatufahamisha mpango wa kwanza kuhusu ufunuo kutoka kwa Mungu. Ulimwengu huu tunamoishi watujulisha mambo mawili, nayo ni kumhusu Mungu na uweza wake. Haya yaonekana katika yote aliyoyaumba. Lakini mambo yasiyoonekana yawezaje kuonekana, msikilizaji? Mambo yasiyoweza kuonekana yaonekana katika mwanga wa ufunuo wake katika uumbaji au maumbile, sawa na vile mwandishi wa Zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 8 aya ya 3. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizo ziratibisha. Pamoja na andiko hili, ni lile lililoko kwenye Zaburi ya 19, mstari wa kwanza unaosema hivi. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga latangaza kazi ya mikono yake. Maumbile msikilizaji, zaidi ya tufunulia uwezo wake Mungu usioweza kubadilika. Paulo alinena kuhusu jambo hili alipokuwa kule Athene. Neno lasema hivi kwenye sura ya 18, mstari wa 17, kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu sikiliza. Lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni, na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa sababu sote ni uzao wake, asema hivi kwenye sura ya 17, mstari wa 29, katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu, au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Kuna hilo lililo katika mwanadamu, ambalo hupata maana ya yote yaliyo katika maumbile na kumjulisha habari ya Mungu. Hivyo, wale hushikilia kuwa hakuna Mungu, wao ni wapumbavu. Hili alidhibitisha mwandishi wa Zaburi, kama ilivyo katika Zaburi ya 14, mstari wa kwanza usemao hivi. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Neno hili mpumbavu, ndugu yangu, lina maana ya mtu aliye kichaa, mtu aliye na akili punguani. Mtu huwa wazimu, anapokana kuwa Mungu yupo. Kwa sababu ya ushuhuda wa maumbile kumhusu Mungu wetu, mwanadamu hana udhuru wowote ule, hasa kuhusu ya mpasayo. Ni wazi kwetu kwamba, dhambi haikuingia ulimwenguni kwa kutojua, bali ni kwa chaguo la mwanadamu kumwasi Mungu, huku akiwa na ufunuo kumuhusu. Ni ombi langu kuwa utamtii Mungu, hasa kwa kuwa amejifunua kwako kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo sasa hivi. Hili nakwambia kwa kuwa iwapo utakosa kumtambua Mungu jinsi alivyo, au iwapo utakosa kumwamini katika yote aliyokunenea, wewe ndiwe utapata hasara. Kumbuka ya kwamba Mungu hakutegemei wewe, wewe ndiwe wamtegemea. Na hebu chukua muda ujitazame mwenyewe. Tazama maisha yako, jitazame jinsi ulivyo leo hii, watumia pumzi yake, watumia mwili wake, nafsi ulio nayo ni yake, chochote unachoguza chatokana naye. Kwa hivyo, elewa ya kwamba wewe wamtegemea Mungu, Mungu hakutegemei hata kidogo. Kuna jambo hili ambalo ni vyema nikwambie msikilizaji, ya kwamba kuna watu ambao ufikiri kuwa Mungu awategemea wao. Ndugu yangu, iwapo una wazo kama lile, ole wako, maana wewe umezaliwa tu hivi karibuni. Hata kama umefikisha umri wa miaka 90, hiyo tu ni kwa ajili Mungu amekuneemisha ufikie umri huo, kusudi upate kutambua ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa neema, ni mwenye huruma, na amekupa uzima hadi wakati huu ili upate kutubu dhambi zako na upate uzima wa milele katika Kristo mwana wake. Na iwapo una miaka 30, na ndugu yangu, basi nakuhurumia sana, kwa sababu wewe tu una miaka 30, na hiyo ina maana kwamba kuna wakati ambapo ulikuwa na mwaka mmoja. Na iwapo ulikuwa na mwaka mmoja, ina maana kwamba kuna wakati ambapo hukuepo. Kwa hivyo wewe wahitaji hasa kumtafuta Mungu, naye kwa kuwa akupenda, amekufanya uwepo, na pia amekupa hiari yako upate kuitumia kumfuata yeye, na zaidi amekufunulia njia, na hiyo njia si tena katika maumbile, bali kwa mwana wake Yesu Kristo, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari ule wa kwanza hadi 4 unavyotuambia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo, ndugu msikilizaji, latuambia hivi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Maandiko haya niliyoyasoma ni maandiko yanayokufahamisha ya kwamba katika siku hizi zetu za leo, siku hizi unamoishi, Mungu amejifunua kwako kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Ndiposa alipokuwa kinena na wanafunzi wake, alimwambia mmoja aitwaye Filipo ya kwamba yule aliyemwona yeye amemwona Mungu Baba. Hiyo ni kusema kwamba Yesu Kristo alikuja kumfunua Mungu kwa kuwa yeye ndiye chapa ya nafsi yake. Na ndugu yangu, iwapo hivyo ndivyo ilivyo, na kwa hakika ndivyo ilivyo, basi wahitaji kumtegemea Mungu, wahitaji kumrudia Mungu, wahitaji kutembea naye Mungu. Usiwe mpumbavu, usiwe mtu mwenye kichaa anayedai kwamba hakuna Mungu. Maana wewe ni mtu ambaye leo upo, kesho haupo, kama majani ya kondeni, leo hii wachanua, kesho haupo ndugu yangu. Utakuwa mwenye busara iwapo utamgeukia Bwana Mungu na kumwomba akusamehe dhambi zako na kumuuliza akuokoe kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Maana kwa kufanya hivyo, basi utakuwa kati ya wale wabarikiwa, wale wapendwao na Mungu, tena wale walioitwa wawe watakatifu. Najua kwamba hili ni jambo utakalolitilia maanani, nawe utatenda kama vile Mungu akuhitaji utende, na hivyo utabarikiwa maishani mwako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiwe Mungu na muumba wa yote yaonekanayo na yasiyoonekana. Tazama Bwana sisi wanadamu, jinsi tulivyopotoka, maana hata tukafikia sehemu ya kusema kwamba wewe haupo, dhirisho kwamba tumekuwa watumwa wa dhambi kiasi cha kuwa na akili punguani. Lakini nakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo uliyemtuma hapa ulimwenguni ili apate kukudhihirisha na kukufunua kwetu, kusudi tupate kukujua jinsi ulivyo, na pia kumjua Yesu Kristo mwana wako, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa ajili ya muda uliompa apate kushirikiana nami katika kipindi hiki, hasa kulisikiliza neno hili na kupata ufahamu wa yote yanayompasa kama mtoto wako na pia kama kiumbe chako. Bwana, naomba neema yako iwe juu yake, na ya kuwa baraka zako zitandamana naye, hasa anapokugeukia na kuishi kulingana na maadili yako yaliyofunuliwa kwenye neno lako ambalo ni uzima wetu. Haya najua kuwa utayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, bila shaka najua kwamba umebarikiwa, na ya kuwa maneno ambayo umeyapokea leo hii yataendelea kuwa ya baraka maishani mwako unapoyatafakari. Elewa ya kwamba neno hili ni taa ya miguu yako, ni dirii yako katika maisha haya, na litakuongoza katika mapito magumu ya maisha haya ya mwanadamu. Lakini elewa kwamba mwisho wa yote ni lazima utamwona huyo aliye utukufu wako, naye ndiye Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wako. Jina la Bwana libarikiwe milele. Unapoendelea kutenda mema, unapoendelea kulifuatilia neno hili na kutenda kama vile linavyokuagiza. Na kwa hayo, hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kubarikiwa kama vile tumebarikiwa sasa hivi. Neema yake Kristo iwe na roho yako hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.